Bismillahirrahmanirrahim. Mana keyingi paytlarda ayniqsa oxirgi fojiali voqea bo'lgandan keyin albatta dunyo musulmonlari, ulamolar ham juda bir hayratga tushib qoldilarki, nima uchun bunaqangi payg'ambarimiz alayhissalomni hajv qilib hech jim yotgan bir fitnani qo'zg'ab din vakillari, turli din vakillari o'rtasida yoki bo'lmasa xalqaro miqyosda shu odamlarni shu asariga tegib bu narsalarni degan hozir har xil gaplar bo'lib turibdi. Mana shu hadis kitoblarimizda vorid bo'lgan bitta rivoyatni aytmoqchiman, shoyat hozirgi muammolarni hal qilishga ozgina bo'lsa ham hissasini qo'shsa degan umiddaman. Mana payg'ambarimiz alayhissalom yangi payg'ambar bo'lganlarida Makka ahli butun mushrik g'ayridin edilar. Ko'p azoblar berib bu kishiga payg'ambarlikdan qaytarib aziyat berib azob berib yurganlardan biri o'sha arab qabilalarida eng shuhrat topgan shoir Zuhayr ibn Abi Sulmo degan shoir juda ham mashhur bo'lgan. Bu hali iymon keltirmagan mushriklarni gapiga kirib payg'ambarimizga ishonmagan, tasdiq etmagan hamda hajv she'rlar yozgan. Shunday bir masxara qilib bu kishini ichidan kulib turli hajv she'rlarini yozgandan keyin payg'ambarimizga yetkazishgan. Payg'ambarimiz alayhissalom xato bo'lib keyin uni ta'qib qilishga buyurganlar, tutib kelinglar deb. Shunda Ka'b ibn Zuhayrga bu xabar yetgan. Sani qidirib yurishibdi. Payg'ambarga olib borsa sani senga o'lim jazosini bersa kerak deyishgandan keyin bu juda qo'rqib qochib yuradida bir kuni bir o'rtog'i kelib aytadiki, san qiynalib qochib yuribsan, lekin bilasanmi u Muhammad alayhissalom shunday kechirimli zotki, agar san borib islom dinini qabul qilib tavba qilsang yoki bo'lmasa bir u kishi to'g'risida maqtab u kishini madh qilib bir qasida yozib borib o'qib bersang sani kechiradi deb bu kishi lekin bir qasida yozib qasidani nomi qasida burda bo'lib qolgan. Hozirgacha arablar yod biladi, biz ham madrasada yodlaganmiz bu qasidalarni. Banat suadu faqal bil yawma maqbulu deb boshlanadi. Yana ikkinchi nomi banat suad. Banat suadu faqal bil yawma maqbulu mutayyamul isha deb boshlanadigan bir nimalari borga shu qasida. Qasidani payg'ambarimiz alayhissalomga o'qib berganda hamma sahobalar ham eshitadida. Bu qasidani eshitib juda xursand bo'lib ketib, ustilaridagi choponlarini burdalar, arab tilida burda deydi, shu choponlarini yelkasiga solib, senga shu sovg'a bo'lsin, juda chiroyli yozibsan. Shunda u islom dinini qabul qilsam, kalima aytsam qabul qilasizmi deydi. Islom dinini qabul qiladi va aytadi, man sizni hajv qilib yurardim oldin, kechirasizmi, sizni yomonlar, sizni bilmasdan hajv qilib qo'ygan ekanman, endi sizlarni kechirasizmi deganda, man kechirdim sani, san endi chiroyli yaxshi musulmon bo'lgin deb shu yerda burdalarini berib yuboradilar. Mana shu rivoyat hadis kitoblarimizda bor. Endi lekin hozirgi bo'layotgan bu payg'ambarimiz alayhissalomni shanlariga bo'layotgan bu hajviyalar, bu hali bilmasdan qilinayotgani yo'q, bu bular hammasi g'arazli, shu musulmonlar bilan g'ayri dinlarni o'rtasini buzish, mana shunaqangi bir fitnalarni keltirib chiqarish bo'lsa kerak. Chunki hamma shunday deyaptiki, nima keragi bor bu narsani, shu narsani qilishga nima keragi bor, biladiki buni oqibati yaxshi bo'lmaydi. Shunday 1.5 milliard musulmonlarni izzat nafsiga tegadigan, ularni xafa qiladigan ishga qo'l urgan odam, demak unda qandaydir bir g'araz bo'ladi. G'araz shuki, ho o'zlaridan chiqqan hoki yoki bo'lmasa qandaydir kishilarni tavsiyasi bilan mana shunaqa ishni qilsang musulmonlar bilan boshqa g'ayri dinlarni, boshqa din vakillarini, boshqa millatlarni o'rtasida tashqi kelishmovchilik chiqadi. Bu narsa kerak, buni oqibati shu zarba berish, shu tinchlikni buzish endi o'zlari biladi. Shuning uchun biz aytamizki, Xudo insof bersin. Bu narsalarga Alloh taoloni o'zi ko'rib turibdimi, o'zini suygan banda payg'ambarini hajv qilyaptimi, o'zi jazosini ham beradi. Mabodo ular qutulib ketgan taqdirda ham, jazodan qutulib ketgan taqdirda ham Alloh taoloni jazosidan qochib qutula olmaydilar.
Ya'ni Allohga havola qilish kerak deyapsiz-da, asosiy javobimiz shu.
Shu, albatta Alloh taologa ham havola qilishimiz kerak. Bandasini bergan jazosi u ishnasi emas. Bunday oyatlar bor. Sani masxara qilgan, sani xato qilgan kishilarni man o'ng qo'lim bilan jazolab qo'yaman degan nimalar bor. Shuning uchun Alloh taologa banda endi silahul mu'min ad-du'a deydilar payg'ambarimiz rasululloh hadislarida. Mu'min musulmonlarni quroli bu duo bo'lish kerak. Alloh taologa iltijo qilish kerak.
Mag'zava haqidagi bir hadis ham hozir har xil talqin qilinyaptida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mag'zava sochib yuborilganida.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abu Lahab amakilari va uni xotini Ummu Jamil mana shundaydir yo'llariga tikonlarni nima qildi, axlatlar sochib namoz o'qiyotganlarida ustilariga axlat tikkanlar bo'lgan. Shunda ham payg'ambarimiz alayhissalom faqat Allohga iltijo qilganlar. Musulmonlarga aytmaganlarki, borib sizlarni bir adabini berib qo'yinglar demaganlar. Chunki aytyapman-ku, mo'min musulmonni pushti panohi Alloh taolo. Lekin endi bu degani musulmonlarga nisbatan nima bo'lsa ham jim turaversin degani emas. O'sha narsani o'ylab ko'rish kerak. Sizga bir kuch bilan javob qaytarilsa, oqibati nima bo'ladi-yu, duo bilan Alloh taologa iltijo qilinsa nima bo'ladi? Va unga o'ziga yarasha mana xalqaro qonunlar ham bor uni ustiga. Tinchlik bilan hal qilishni tarafdorimiz. Har bir ishni bir maqol bor o'zbeklarning bir ajoyib maqoli. Brigada o'chashib, to'rtani yondirmagin deydi. Bu narsalar Alloh taolo uchun hech narsa qilolmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalomda haj qilganda ham payg'ambarimizni nimalar deyishmadi? Kohin deyishdi, shoir deyishdi, bu soxta payg'ambar deyishdi, falchi deyishdi. Hamma narsasiga ham chidadilar. Bu Alloh taologa ishongan mo'min musulmon odam Alloh taologa havola qiladi. Fitna chiqadigan bo'lsa, fitna chiqadigan bo'lsa shariatimizda shunday hukmlar borki, fitna dafi fitna uchun sunnatni vojibni tarzni hatto tan qilishga ruxsat beriladi. Fitna chiqmasin, dunyoda fitnani bostirish kerak. Al fitnatu ashaddu min al qatl deydi. Bu fitna shunday narsaki, u qotillikdan ham yomon. Fitna shunday yomon narsaki, yaxshi odamlar aziyat chekib, yomon odamlar rohat qilishi mumkin-da. Shunday fitna yomon narsa. Shuning uchun bu narsalarni endi bitta rivoyatga yoki bitta oyat hadisga jalib turib hal qilib bo'lmaydi. Buni o'sha sharoitga ham qaraladi. Hayotga tatbiq qilish o'zini qonun qoidalari bor.
Agar payg'ambarimiz hozir hayot bo'lsa qanday javob berar edi bunga? Va sizlar qanday javob beryapsizlar degan savol bo'lyapti-da.
Mana sharoitdan u musulmonlar zaif bo'lgan paytida, islom dini zaif bo'lib, bir g'arib bo'lib turgan paytlarda albatta juda kechirimli bo'lib, ularga hech qanday javob qaytarilmagan. Makka-yi mukarramada, Madinaga kelganlardan keyin islom dini ravnaq topib, ana shekin o'sha uch olishlar, qasos olishlar, intiqom olishlarga keyin o'tilgan. Bu islom dinini tarixida bor. O'shaning uchun o'sha sharoitga qarab ish qilish kerak. Uni o'ch olaman deb yo uni jazo qilaman deb yana undan ham kattaroq bir fitnalarga qolinmasa bo'ldi.